VOA. Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed jijjiirraa aangoo kaabinee gochuu isaanii kaleessa gabaafnee turre. Kana laajisuudhaan xiinxalaa gama isaanii akka nuu kennan Yuunivarsiitii Finfinnee faakaltii seeraatti gargaaraa Piroofeesaraa akka ta'an Jeetuu Iddoosaa xiinxalaa nuu kennan qabu jaallannee taasofsiise.
Akkuma beekamu kanaan dura Adawaawwii keessatti kaabinee isaanii akka hundeeffatan ni beekama. Isa booddee garuu namoota ministeerota kaabinee isaanii hundeeffachuuf yeroo garaagaraa namoota jijjiiraa turani. Inni ammaa garuu haala qabatamaa amma kana keessa jiru wantoonni jijjiiraman jiraachuu isaanii wanti nutti agarsiisu jira jechuudha.
Aangawa haaraa yeroo muummichi ministeeraa dhiyeessanii paarlaamaan raggaasisuu hin qabu?
Aangoon piraayim ministerii yookaan immoo piraayim ministerii inni tokko seera federaalaa keewwata 74-2 jalatti ministeerota noomineetii ni godha ni kaatin mataa isa booddee immoo kan raggaasisuu fi mana maree uummatoota yookaan immoo House of People's Representatives kan jennu jechuudha. Isaan approvii yoo godhani malee aangoon sun kennamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf gaheen piraayim ministerichaa akka seera mootummaa kanatti noomineetii gochuu kaatimachuudha malee appointii gochuu miti jechuudha. Aangoo kennuu fi kan danda'u eeyyee namoonni ati filatte kun sirriidha uummata ni tajaajilu nuti sitti amanna jedhee kan dhumarratti approvii godhuuf yookaan immoo raggaasisuu fi mana maree uummatoota akka seera baaftuu kan jedhu House of People's Representatives jira jechuudha.
Egaa inni kun ministeeronni yeroo muudamanii jechuu?
Eeyyoo.
Sakaleessaa keessa yoo xinnaate aangoon sadarkaa ministeeraa 3 tokko jiru. Gama kaaniin immoo aangootuma kana keessaa kan mootummaamti Dr. Abiy ega dhufe waajira 2 yookaan 3 jijjiirame jira. Inni kun hojii irratti dhiibbaan qabaatu?
Akkuma silatiin jedhe heerri mootummaa hin ka'a. Fakkeenyaaf waajira abbaa langaa waliigalaa kan federaalaa yeroo laalle namni achitti ramadame nama jijjiirame biiroo 3ffaadha. Akka seeraatti kaabineen yeroo hundaa mootummaan yeroo elekshinii mo'atu paartiin sun kaabinee isaa konfidiitii gadha. Namni tokko yeroo filamu yeroo baay'ee waggaa 5 hanga filannoon itti aanu gahutti karoora waajirri sun baasu istaabiliitiidhaan achuma taa'ee institushinaal miimoorii uumuudhaan hojii hojjeta jedhamee yaadame jechuudha. Wanti amma arginu garuu waajira tokkotti nama tokkotu muudamaa namni sun achiin gaa namoonni walitti jijjiiru. Kanaaf kan piraayim ministeriin hojii ani barbaadu naa hojjetu namoota jedhu bakka tokko kaasee bakka biraa geessuudha kan inni fakkaatu malee namni sun bakka sanatti hojii uummatni barbaadu dantaa uummataa itti eegamuu danda'u akka hojjetan silaa osoo barbaadame yeroo baay'eedha wanta pilaanii godhatan dhuma sanatti akka hojjetan carraan ni kennamaafi ture jechuudha. Amma waggaa 2 kana keessatti yeroo laallu biiroo tokko keessatti hojii tokko namni xumure osoo bu'aasaa hin argiini akka garagaraatti jijjiiramaa jira jechuudha. Kanaaf kanitti hojiin mootummaan pilaanii godhe sadarkaa makaabineetti illee hojiirra ooluu danda'u yeroo jennu baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Mootummaa federaalaa baalangaa waliigalaa istaablishii godhuuf kan dhaabate jira seerri dabsiin 1,943,000 kana irratti keewwata 7.1 jalatti aangoo muummicha ministeeraa sirriitti taa'e aangoon isaa dura kaasanii jeneraalii rikamendii godha malee appointii gochuu hin danda'u. Eenyu rikamendii ni dhiyeessa? House of Federation dhiyeessa. Itti aanu namoota muummichi ministeeraa rikamendii godhe yookaan immoo noomineetii godhe kana inni maree federaalaa seera baastu taa'ee namoonni kun hin ta'u moo hin taane jedhee approvii gochuu qaba jechuudha. Approvii osoo hin godhin hojii namoonni kun muummichi ministeeraa filatameera jechuun seera mootummaa isaanii wal qabne yeroo ilaallu ifumadha. Piraayim ministerichi filachuu danda'u deputii yookaan immoo itti aantota isaanii qaxxataa filachuu ni danda'a. Tabboon qabu kun seera kanarratti taa'eera jechuudha.
Kan kantiibaa yookaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee hoo akkamitti ilaalama?
Innis chaarterii Finfinnee 61,203 kan jennu jira. Innis keewwata 14,27 jalatti kantiibaan magaalaa sanaa kan isaan filamani namoota nambarii mirgaa yookaan immoo ileekshiniitiin filaman kan jedhudha. Deputiin immoo nama biraarraa filamuu danda'a jateeraatiin yeroo laala.
Obbo Jeetuu Iddoosaa deebiin alaataniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kun saafaa hin jiru.